Příjemný poslech Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes budeme cestovat, bych to řekl zjednodušeně, daleko, vysoko. Se mnou ve studiu Pavla Bičíková, vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My se společně vydáme do Himalájí, vydáme se konkrétně do utajené země Horní Dolpo. Můžete nám to říct, říkám to správně vůbec, Horní
říkáte
Dolpo?
Říkáte to úplně výborně.
Oni mají tam taky horní a dolní?
Ona celá ta správní oblast se jmenuje Dolpo, je to poměrně velké území, velký správní okrsek Nepálu v Himalájích, který má asi velikost 8000 km čtverečních, ale žije tam pouze 37 000 obyvatel, takže je to vlastně oblast Nepálu, která má nejnižší hustotu obyvatelstva, a Horní Dolpo je vlastně v těch horních partiích Himalájí ve výškách na 4-5 000 metrů a tam jsme se právě pohybovali my.
Vy jste tam vyrazili, dá se říct, na trek nebo na výlet nebo na čundr?
No, v podstatě původní plán byl trek a nakonec z toho byl čundr, protože jsme se do Himalájí vydali, jak je naším zvykem, bez nosičů. To znamená, že všechny věci, které jsme sebou na to putování, 20-denní putování potřebovali, jsme si museli zabalit do batohu a těch 20 dnů níst na zádech. Takže jsme museli velice dobře zvažovat, co si vezmeme na spaní, kolik jídla si na kolik dnů sebou vezmeme, jaké oblečení si vezmeme, a tím, když jsme postupně redukovali vlastně ten obsah toho batohu, abychom ho unesli, tak se z toho stal čundr, protože jsme v podstatě nebrali žádné stany. Z těch 20 dnů jsme si vzali jídlo pouze na 5 dnů, protože navíc bychom to neunesli, a takhle jsme vlastně s nepálským průvodcem vyrazili do hor.
Ale jste tady zpátky, jste tady v pořádku. Pojďme na začátek vaší cesty tady na ten nápad. Já bych ještě na úvod řekl, proč se tady také scházíme, protože vy budete mít 10. dubna svoji diašou právě Horní Dolpo, utajená země. Bude to ve vzdělávacím centru na Karmeli. Když tady půjdeme na začátek té vaší cesty, kde vznikla ta myšlenka. Vy asi cestujete samozřejmě často, protože to bychom mohli brát i jiná témata, ale vůbec, že prostě pojedete do této bohem zapomenuté krajiny, i když oni tam ty bozit mají trošku jiné postavení.
Přesně tak. Ta myšlenka vznikla o rok dříve, vlastně v roce 2011, kdy jsme vlastně s kamarády cestovali, putovali po Mustangu, což je také jeden z zapomenutých koutů v Himalájích. A protože jsme z toho byli nadšení, strašně jsme si to tam užili, tak jsme přemýšleli, kam vyrazit dál. A v literatuře jsme právě objevili tuto oblast Horní Dolpo, která se nachází za Daulagiri, a rozhodli jsme se, že tam vyrazíme z batohy právě v tom roce 2012.
Zmínila se Daulagiri, je to tedy východní část té země? Toho území těch Himalájí? Já myslím, že v rádiu je těžké to popisovat.
No, jo. Je to spíš střední část. Himalájí, a Dolpo se nachází na severozápad od Daulagiri a vlastně část treku jsme i kolem Daulagiri procházeli.
Když jste mluvil o té zalidněnosti, tak asi jste moc lidí nepotkávali. Do jaké míry je to turisticky náročné, nebo jste tam byli, dá se říct, jako zjevení pro ty místní obyvatele?
Dolpo nás lákalo právě kvůli tomu, že turisté tam nejezdí. Trekaři zatím tuto oblast neobjevili. Je to asi způsobeno tím, že ten trek je opravdu dlouhý, trvá 20 dnů, že tam překonáváte 5 sedel, které jsou vyšší jak 5000 metrů, takže tam je nebezpečí i třeba s výškou nemocí. Neexistuje tam vůbec žádná infrastruktura pro turisty, to znamená, nic si tam nekoupíte, opravdu všechno si musíte nést sebou nebo spolíhat na to, že ti místní obyvatelé vám něco dají ze svých zásob, tak ze všech těchto důvodů zřejmě turisté tam ještě nejezdí, a to bylo to, co nás lákalo, protože jsme věděli, že v této oblasti ti místní obyvatelé žijí ještě tím tradičním, neskaženým způsobem života, a ten jsme chtěli právě poznat.
Byl někdo na této výpravě v této části z Čech?
My jsme hodně dlouho pátrali, abychom získali zkušenosti, jak to tam vypadá, a vlastně jediného člověka, kterého jsme objevili, tak byl Martin Kratochvíl, známý český cestovatel a
jazzman.
A jazzman, přesně tak. Díky němu jsme získali nějaké informace, jak to v této oblasti vypadá. Ovšem, když jsme mu líčili, jakým způsobem tam chceme cestovat, že si vlastně bereme batohy, že jdeme jenom ze spacáky, v podstatě bez stanů, s minimálním jídlem, bez nosičů, tak se z toho celkem zděsil, a jeho jediné tvrzení bylo, nemůžete přežít, to se nevrátíte.
No, mě taky trošku jako zarazilo, že jste překonávali výšku 5000 metrů a vlastně abyste si odlehčili, tak jste nechali stany kde si v nížinách.
Přesně tak.
Jak se tam tady spalo?
No, Ono, výhodou tady této oblasti je, že ona leží v monzunovém stínu, takže velký předpoklad, že tam bude minimálně pršet a bude tam minimálně padat sníh. My jsme měli teda velké štěstí, že opravdu počasí bylo krásné, že nám jak nesněžilo, tak nepršelo a spali jsme většinou venku, pokud jsme byli ve vesnicích, tak ve vesnicích jsme vždycky u lidí se nějakým způsobem s nimi stravovali a pak jsme zase spali venku na domech na střeše.
Na domech na střeše, ano, proč? Tam,
no, protože celé Dolpo v těch horních partiích je velice kopcovité, vlastně rovnou plochu tam velice stěží, najdete
a
střechy jsou tam rovné, protože tam jsou doby pueblového typu, to znamená s rovnými střechami, tak jsme spali prostě vždycky na střechách těch domů u těch lidí, u kterých jsme jedli.
Tak vlastně byste ani neměli kde ten stan postavit, když
to takhle. Ano,
podstatě,
no, byl by to problém.
Podstatě ano. Dnes se s Pavlou Bičíkovou, to voláme Himalaj, utajenou zemí, Horní Doupo. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu jsme vás sebou vzali do Himalájí, do utajené země Horní Dolpo. Pavla Bičíková, která přežila, když jste tam vlastně byli, ten trek?
Šli jsme ho v říjnu roku 2012, tak něco málo před rokem.
A tam bylo jaké počasí?
Je to vlastně podzim, konec ano. léta, takže počasí bylo krásné, slunečné převážně. Přes den teploty se pohybovaly od 10 do 15 stupňů. V noci, když jsme už spali v těch vyšších výškách, tak bylo třeba i minus 10.
Nicméně, kolik vás vyrazilo a na jak jste to měli dlouho rozpočítáno? Ten plán jaký byl?
Bylo nás 7 kamarádů, vlastně 4 chlapi, 3 ženský a celý trek byl vypočítaný na 20 dnů a to se nám podařilo zrealizovat.
Měli jste někdy takový ten stav, že prostě najednou jste měli pocit bezmoci, že to nepůjde dál, že se zastavíte, že...
Já si myslím, že jako skupina určitě ne, to jsme tam nezažili, ale myslím si, že každý si tam prožíval ty svoje malé soukromé krize. Já se přiznám vždycky, když stoupám do prvního sedla na 5000 metrů, tak se strašně trápím, protože ten kyslík tam opravdu chybí a než to tělo se postupně aklimatizuje na ten nedostatek kyslíku, tak ten pohyb do kopce hodně, hodně bolí.
Teď jsme na těch vrcholech, ale jaká byla cesta z Evropy, z Čech pod tyto štíty světa?
Tak to v současné době není problém. Většinou lítáme přes Istanbul do Dili a do Katmandu a z Katmandu pak letíme nějakou vnitrostátní linkou dál do hor anebo se posouváme autobusem anebo autem.
Tak to samozřejmě to jako funguje, ale tam, kde jste najednou zůstali, tak a odsaď jdeme. To jako když si stoupnete pod Kozákov, odkud jste přijela, tak kudy má domů.
No, my jsme letěli do výchozím místem byl Jupal, což je vlastně jediný přístupový bod do oblasti Dolpot, to je letiště, kam se vlastně je možné dostat. A z Jupalu ani nevede silnice, takže po silnici se do Dolpa v podstatě nedostanete. Přiletíte do Jupalu a tam odtud vyrážíte pěšky, protože v celém Dolpu není ani kilometr silnice. Dokonce jsem někde četla, že dělali sčítání obyvatel a sčítali i další věci a že v rámci toho sčítání bylo zjištěno, že v celém Dolpu je pouze jeden dopravní prostředek a to jeden traktor. Takže tam opravdu silnice nepotřebují, jsou tam pouze stezky a jediným dopravním prostředkem jak pro nás, tak samozřejmě i pro místní obyvatele jsou buď vlastní nohy, nebo muly, anebo jaci.
A měli jste možnost se svést s tímto taxíkem nebo alespoň ty batohy?
Ne, my jsme si všechno nesli na zádech. Ne. Pouze jsme potkávali vlastně karavany jaků, kteří v současné době tam fungují jako zásobující jednotky pro ty obce. Protože v těch obcích sice je zemědělství, oni si vypěstují pohanku, proso, někde brambory, pokud je to níž, tak kukuřici, ale ostatní suroviny si musí nechat přivážet ze spodu. Takže většinou ty obyvatelé tam do údolí posílají to, co vyprodukují, ten ječmen, pohánku, popřípadě utkané věci, deky, šály, co tam tkají ty ženy a nechávají si pak přivážet olej, rýži a další potraviny, které potřebují.
Potřebují vůbec peníze tyto lidé? Nebo jak tam vůbec funguje tento obchod? Jestli to není výměnný obchod třeba?
Určitě tam z velké části funguje výměnný obchod, ale peníze tam fungují, protože my jsme jim tam vždycky za to jídlo, pokud jsme s nimi jedli, tak jsme jim tam vždycky nějaké peníze nechali. A samozřejmě oni se snaží, pokud se jim podaří našetřit něco málo peněz, nebo mají příbuzné dole v nižších částech Nepálu, tak posílá třeba i děti do škol mimo Dolpu, aby získali nějaké vzdělání.
Jinak to je tady pustina skalnatá, pustina zeleň minimální?
Ano, je to tak, jak jsem říkala, Dolpo leží v monzunovém stínu, takže těch strážek tam velice málo. takže často mě ty hory připomínaly až americké národní parky s červenými skalami. Je to oblast vyprahlá a samozřejmě velký problém pak pro ty obyvatele je i to palivo. Takže pokud tam roste nějaký malý keřík, tak ten velice brzo otrhají a používají to jako palivo a nejčastěji se tam topí sušeným jačím trusem.
Tak to se topí i v nížinách samozřejmě, třeba maďarské pastviny, tak tam se s tím topilo už kdysi dávno. Ale vraťme se k tomu, k těm lidem. Jaká to je vlastně národnost a jak se oni na vás dívali? Jakým jazykem jste se domlouvali?
Jazyk tam je problém, bo obyvatelstvo je vlastně tibetského typu, jsou to Tibeťané, kteří do tohoto území přišli, proto i silné náboženství, které tam je buddhismus a je to i oblast, která je známá přetrvávajícím náboženstvím Bém, což je předchůdce buddhismu. Dochovala se tam právě celá buddhistická kultura, včetně buddhistických chrámů a bémských chrámů, protože tam neproběhla čínská kulturní revoluce jako v Tibetu. A lidé jsou tam neskutečně příjemní, pořád usměvaví, v pohodě, strašně vstřícní a nikam nespěchají. Tam jsme pochopili naprosto přesně, že čas tam nemá vůbec žádnou hodnotu, protože oni rádi sedí, vykládají. Když jsme tam večer u nich seděli v kuchyni u těch kamen, kde se vařilo, tak uvařit rýži, tak to byla otázka 2-3 hodin, protože oni opravdu nikam nespěchají a mají čas. Ale to pro nás byla velká výhoda v tom, že byl právě prostor si s nimi vykládat o tom, jak žijí, co je pro ně důležité. Pouze tam byla jazyková bariéra, protože tam se skutečně domluvíte pouze tibetsky. My teda tibetsky nikdo neumíme, ale měli jsme právě naštěstí sebou průvodce, nepálského průvodce, kamaráda, který tam vlastně fungoval jako tlumočník. Je to šerpa, který pochází od Everestu a ten nám vlastně překládal z tibetštiny do angličtiny.
No a jak se na vás dívali, jako na exoty, když jste tam přijeli, nebo už jsem tam nějakého turistu jiné barvy pleti a jiného zevření a oblečení viděli?
Jsem tam turistu určitě už viděli a vlastně na poutníky oni jsou zvyklí, protože kudy my jsme procházeli, tak odpradávna vedla silná stezka, kdy chodili karavany právě od tibetských jezer a vozili vlastně sůl do nížin a vlastně ti poutníci, kteří provázeli ty karavany, vždycky vlastně u těch lidí přespávali a v současné době, jak jsem říkala, tam chodí ty karavany, jačí karavany s těmi zásobami pro vesnice. Takže poutníky znají, jsou k ním velice příjemní a vždycky se s nimi propodělí o tu misku rýže anebo o campu, kterou jsme vždycky od nich dostali na snídaní. A velice rádi si vykládali, ptali se nás prostě, jak žijeme my a my jsme vlastně zjišťovali, jak žijou oni. Zajímavý příběh nebo setkání bylo například ve vesnici Mushigaon, kde byl velice zvídavý stařík, pořád se vyptával a říkal, že jeho velkým snem se v budoucím životě je narodit jako Evropan, protože Evropani jsme prý vzdělaní, dobře jíme, zdravě jíme, nepijeme, nekouříme, takže jeho velkým snem je narodit se jako Evropan. A co bylo ještě zajímavého, také říkal, no a vy jste z Evropy lepší než Američani, protože euro je daleko silnější než dolar. Tak to už nám úplně spadla čelist, protože v oblasti, kde neexistuje mobilní telefon nebo jakýkoliv telefon,
jakýkoliv signál,
neexistuje rádio, neexistuje prostě nic, jak noviny samozřejmě, vůbec nic tam není, jak takový člověk může vědět, jaký je kurz eura a dolaru. A vysvětlení bylo velice zajímavé. Když udělám maličký úkrok do historie Nepálu, na přelomu 20. a 21. století zuřila v Nepálu občanská válka, kdy se maoisté snažili získat moc, svrhnout krále a vlastně v horách řádili maoistické bandy a přepadávali právě i turisty. A právě tento stařík byl jeden z vůdců těchto skupin a právě si pamatoval, že když přepadali Evropany a brali jim eura, že to bylo daleko výhodnější, než když teda je obrali o dolary.
Aha.
Takže no, jako setkání tam byly velice různá a zajímavá.
Velice, velice zajímavá. Když jste šli tady ten trek, který jste měli přesně rozpočítaný, šli jste tady z bodu A do bodu B, kam jste tady došli?
Skončili jsme v Džonsomu, což je vlastně také lokalita už pod Annapurnama, leží na treku Annapurna, je to i výchozí místo pro trek do Mustangu a o tu jsme správně měli pak odletět zase do Katmandu, Bohužel se zhoršilo počasí, byl velký vítr, takže letadla pak nelítala, takže jsme pomocí jeepů a různých autobusů pak odcestovali naspátek do Kátmandu a všechno dobře dopadlo.
Nic jste si nepřivezli, nějaké zranění, nějaké nemoce, nějaké nepříjemnosti?
Ne, zase všechno naštěstí dopadlo velice dobře, kromě nějakých zdravotních zažívacích nevolností, které sem tam míváme, tak všechno bylo naprosto v pořádku.
Dnes si povídáme s Pavlou Bičíkovou o Horním Dolpu, což je utajená země Himalájí. Dnes se ještě jednou podíváme do této asijské části světa, utajená země Himaláje, Pavla Bičíková, která absolvovala tento velice zajímavý trek. Když to ještě vezmeme zpátky, co vás tam nejvíce dostalo? Z čeho jste si, jak se říká, sedla na zady?
Ona, ta krajina sama o sobě je úchvatná. Tím pak, že procházíte i pod Daulagiri, pod těmi zasněženými štíty, pak i kolem Annapurén, tak ta krajina je úžasná, ale přesto, když se zpětně na to dívám, tak mi tam nejvíc dostávali ty lidi, protože tam si člověk uvědomí, jak málo stačí k životu a ty lidi působili strašně vyrovnaně, v pohodě, šťastně. Přitom si myslím, že tam opravdu žijí na hranici života a smrti, protože ten život je tam velice drsný. Tam nevědí, jestli budou mít v zimě co jíst, jestli budou mít dostatek paliva. Samozřejmě tam neznají vodovat, neznají tam toaletu, neznají tam řadu jídel, které pro nás jsou naprosto běžný.
Co jedí vlastně? Vy jste říkala o tom, že si pěstují pohánku, samozřejmě rýže tam nějaká bude. Jedí maso?
Maso velice výjimečně, my jsme vlastně tam maso u nich neviděli. Oni hodně se věnují pastevectví také, takže mají kozy, ovce, pak ty jaky a z mléka si vyrábí takový sušený sýr, tak to je vlastně v podstatě jediný zdroj bílkovin, který do sebe dostávají. A když jsme se ptali, co je nejčastější jejich strava, tak je to právě campa, kterou jsme jedli na snídani. V podstatě je to jenom uvařená ječná mouka ve vodě, nic víc. A oni pak z toho udělají takovou kouli, kterou usuší a tu kouli celý den dloubou. Takže vlastně jedějí v podstatě jen upraženou nebo uvařenou ječnou mouku. A výjimečně si jednou týdně nám říkali, si dají tu rejži s čečkovou polívkou, kterou jsme tam jedli často na večeři a tím vlastně jejich pestrost jídelníčku končí. Bylo i zajímavé, že jsme tam vůbec, téměř vůbec, kromě jedné vesnice, nepotkali vajíčka, že tam neměli slepice, což je rozdíl třeba od Mustangu, kde ty slepice tam měly. A třeba byla vzácnost i cukr, že jste se do ty kaše nemohl dát cukr.
No a vy jste teda měli zásoby, nějaké omezené zásoby, takže jste byli jako správní čeští turisté, paštikáři.
Ne. Sebou, co jsme si brali, tak jsme samozřejmě měli nějaké tyčinky, většinou s velkým obsahem bílkovin, aby jsme právě ty bílkoviny doplnili a cukru. A pak jsme sebou měli instantní polívky, ovesnou kaši, také jsme sebou měli a sušené ovoce.
A co pečivo?
Pečivo. Pečivo...
Dokovat se nesnědlo bylo.
Sebou jsme si ho nevezli, ale tam jsme vlastně od nich si někdy nechali udělat placky, kdy vlastně zase jenom z té ječné mouky udělají těsto, osolí ho a přidají tam něco jako pičící prášek a na sucho ho upečou na plátu, na kamnech. Takže to bylo jediné v uvozovkách pečivo, které jsme tam měli.
Vy jste už o tom sice mluvila, ale co jste si vlastně z toho přinesla, když jste z takové pustiny, pro nás samozřejmě pustiny, se vrátila, začala jste redukovat doma svůj životní styl? Tohle nepotřebuju, tohle nechci, oni to taky nemají.
Víte, že ano. Jako, pak jsem měla, jako, já vždycky, když se vrátím z Himalají...
Máte výčitky svědomí?
Nemám výčitky svědomí, ale po půl roku se prostě nejsem schopna tady aklimatizovat na místní poměry. A strašně mě... Mám problém s tím, že mám pocit, že tady žijem v nějakém zvláštním umělém světě, kde vlastně úplně všechno máme a vytváříme si zbytečný problémy, zbytečný komplikace, ať začnu byrokracií, ať pokračuju evropskými fondy, které jsou moje profesí, tak mi přijde, že kdybychom žili daleko jednodušeji, nekomplikovali si život právě těmi složitými předpisy, a možná my bychom pracovali, víc bychom přemýšleli, víc bychom spolu komunikovali, že bychom se tady daleko měli všichni líp, než žijeme teďka.
Měnila jste třeba jídelníček?
No, v podstatě ne. Samozřejmě, když se člověk vrátí, tak má stvrklý žaludek, samozřejmě kila v Himalájích jdou velice rapidně dolů. Bohužel se pak dostaví jojo efekt, že zase člověk začíná hodně nabírat, ale vzhledem k tomu, že vlastně zase za 2 měsíce odjíždím do Himalájí, tak spíš teďka je snaha si vytvořit zásoby, tukové zásoby, abychom tam zase snadno přežili s tím nedostatkem jídla, protože ten nedostatek jídla tam zcela určitě zase bude.
Kam jedete do Himalájí? Co máte v plánu?
Tentokrát odjíždíme úplně na východ Nepálu do oblasti Kančečungi. A teď tam budeme ještě o něco déle, v horách se vlastně budeme pohybovat 27 dní.
Teď se zeptám čistě osobně, co děláte, že můžete takhle cestovat? Že na to máte čas, takhle jsem to taky chtěla říct.
Tak moje vlastně profese je propagace českého ráje, marketing cestovního ruchu českého ráje a donedávna jsem dělala ve sdružení Český ráj a v současné době jsem na volné noze.
Takže takhle můžete. Já totiž nedávno jsem potkal u silnice Petra Maška s pilou v ruce, jak prořezává stromy, aby mohl jít na K2 letos. Takže to jsou takové drobnosti života. Kde všude jste byla, jestli můžeme aspoň namátkově proběhnout váš turistický život, kromě Českého ráje?
Jasně. No, já jsem vlastně v 90. letech fungovala jako externí spolupracovník sportovní cestovní kanceláře, takže jsem jezdila, vodila jsem lidi po evropských horách, jezdila jsem s nimi na horách, takže z těch evropských států téměř všechny přes Norsko, Sicílii, přes Francii, Švýcarsko, Maltu, vlastně Turecko, všechny tyhle státy. A pak moji vášní, kromě chození po horách, je právě i cyklistika, takže jsme třeba s kamarády jeli na kole z Madridu do Lisabonu, nebo jsme jeli jižní pobřeží Turecka a z těch vzdálenější destinací to byla Jihoafrická republika, ale poslední roky prostě jsem monotématická a pořád se vracím do Himalájí.
Takže asi nejvyšší hory Himaláje, nebo nejvyšší, kde jste byla, ano, a nejdál tedy Jihoafrická republika.
Ano.
Kromě teď toho dalšího výletu Himalájí, co byste ještě chtěla, kam byste se ještě chtěla podívat? Jaké jsou takové ty lehké plány do budoucnosti?
No, plánů je spousta.
Já vím, ale takový ty, který by se, tak to by se mohlo jako...
Velice ráda bych se podívala na Kamčatku a pořád mě láká Asie, a to Kambodža, Laos, Vietnam.
Takže tímto směrem. Nicméně, pokud se chcete podívat, jak to vypadá v Horní Dolpo, mě to totiž asociuje Horní Dolpo, utajená země Himaláje. Pavla Bíčíková 10. dubna bude na Karmeli promítat svoje fotografie a bude povídat, tak jako jsme si alespoň ve stručnosti povídali tady. Já vám přeji hodně zdraví, pevné zdraví na ty vaše výlety, no a zase někdy příště se od někud vrátíte, tak se ozvěte. Tolik náš dnešní host Pavla Bíčíková. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje i nadále Luboš Dvořák. Naslyšenou.